Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Хәзер безнең студиябезгә Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакиров керде. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Һәм инде, әлбәттә, гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз студиябез кунагына сораулары булса, 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Продюсер Фәнис Мөхәммәтов ул сорауларны безгә китереп иткерәчәк һәм җавапларын студиябыз кунагы сезгә ирештерергә тырышыр. Фаяз Фәнилович, ел төгәлләнә һәм инде әлбәттә ел азагында һәр коллектив, һәр оешма узып баручы елга нәтиҗәләр ясый. Әле шушы көннәрдә генә Татар-Информда сез матбугат конференциясе үткәрдегез. Шул ел нәтиҗәсенә багышлангандыр инде. Ниндирәк мәсьәләләр күтәрелде бу матбугат конференциясендә?
Хәерле көн, тагын бер хәерле иртә, тагын бер кат. Узган атнада без кыскача гына инде ел нәтиҗәләре ясадык. Аннан алда инде безнең Мәскәүдә шулай ук гомумән Россия буенча Росприроднадзор идарәсенә төбәк ара идарәләре эшчәнлегенә дә шулай ук нәтиҗә ясалды. Быелгы ел инде башка еллардан айырмалы булды инде менә илдәге вазгыят буенча. Шуңа күрә безнең ел башыннан март аенда планлаштырылган тикшерүләр инде отменять иттеләр. 336-нчы постановление правительствоның, моны инде күзәтчелек эшләре белән юнәлеше белән шөгыльләнгән һәм шулай ук инде табигаттан файдаланган барлык предприятиялар, шәхси эшмәкәрләр бу постановление турында беләләр. Безнең быелга 22-нче елга 389 объект тикшерүләргә планлаштырылган иде. Аның инде 14-тен без ел башында менә март аена хәтле тикшереп өлгердек. Калган инде шәхси эшмәкәрләргә, предприятияларга административ басымны киметер өчен бу тикшерүләрне без инде отменять иттек. Ләкин шуны әйтеп үтәргә кирәк, менә мондый планлы тикшерүләр булмаса да, безнең быелгы быел закон бозу очраклары булганда, мисал өчен, ачык территорияларда чүп чыгару очраклары, пычраткыч матдәләр ташлау очраклары, чистарту корылмалары тиешле дәрәҗәдә, тиешле мигъдарда пычраткыч матдәләрне ташламаганда, тиешле мигъдардан күбрәк итеп ташлаганда, шулай ук инде менә нефть продуктлары җиргә, сулыкларга ташланганда, авыл хуҗалыгы предприятияларын без инде гел әйтеп киләбез. Менә андый фактларда барбер булды инде бу ел. Андый очракларда безнең инспекторлар закон бозу җирләр, территория урыннарына барып, предприятиялар белән контактка кермичә генә анализлар алып, тикшерү эшләре үткәреп, инде безнең лаборатория белән берлектә анализ үткәреп, инде шулай ук әйләнә тирә мохиткә китергән зыян күләмнәре дә саралды. Быелга килсәк, менә административ штрафлар инде безнең әйтергә кирәк 4 мәртәбә кимеде. Без узган ел 40 миллионнан артык, 48 миллионлап штраф салган булсак, быел инде салган штрафлар күләме 12 миллионны тәшкил итте.
Бу Татарстанда гынамы? Я булмаса, сез бит инде Чувашстан һәм Марий Эл республикаларында җавап бирәсез. Эш
республика буенча сөйлим хәзерге вакытта, менә гомумән эш республикага салынган штраф 12 миллион, 4 миллионга кимеде. Без инде күзгә күренгән теге табигат законнары бозылу очраклары булмаганда, халыктан мөрәҗәгать булмаганда, без инде без предприятияларга барып, аларны административ җаваплылыкка тартып tortmaymiz. Barlik tek aylana tera muhitga ziyan kelgandagina endi ziyan kiydi ushirog'i bo'lganda men aytganimcha ish region bo'yicha 500 milliondan ortiq ziyan kiydi ushirog'i belgili bo'ldi. Shuning 350 million terasi bizning Tatariston Respublikasi bo'yicha. Bu endi o'sha predpriyatiyalarga ziyan to'lov talabi bilan tegishli dokumentlar jiberildi. Shuning uchun bu yil mana shunday zakon buzu o'rinlarini chiqudan tush biz endi predpriyatiyalar bilan konsultatsiya ishlari ko'p olib bordik. U 1000 ga yaqin konsultatsiya bizning endi provizit, profilaktika ishlari deb aytirga kerak, bek ko'p olib borildi. Bu yil endi 600 lab profilaktika profilaktik vizitlar o'tkazildi. 500 lab predostereжение deb aytamiz. Misol uchun bizga biror informatsiya kelayotgan bu predpriyatiya ochildi, lekin mana bazalardan qarab ko'ramiz, uning tegishli dokumenti yo'q, tegishli darajada aylana tera muhitga ziyan keltirgan uchun plata za negativniy vazdeystviye, ya'ni ekologiyaga ziyan kelgani uchun, ekologiyaga pishiratqich moddalar tashlangani uchun nalog deb aytirga kerak endi bu plata za negativniy vazdeystviye, shularni to'lamagan chiroqda biz endi mana predostereжение jibardik. Onda 500 la predostereжение jibardik.
Kesatuv choralari
endi. Kesatuv endi profilaktika choralari deb aytirdim. Endi nindidir qog'ozlari bo'lmaganda, dokumentlar bo'lmaganda aylana tera ziyonga muhitga ziyon kelmagan ishroqda endi bunda endi kesatuv preduprejdeniyalar administrativ shtraf o'rnida preduprejdeniyalar berildi bizning endi. Shulay yo'q, bu yil kuzatishlik qisalarida endi bizning mana 19-chi yildan polnomoshiyalar bor. Misol uchun birinchi kategoriya obyektlarda zo'r tuzilish ishlari olib borganda, rekonstruksiya ishlari olib borganda bizga predpriyatiyalar murojaat etadilar, izvestiniya jiberadilar, bizda tuzilish boshlandi deb. Mana shunday shu yo'nalishda bu yil kuzatchilik ishlari olib borildi. Chunki zo'r obyektlarni tuzib bitirgach bizga predpriyatiyalar ruxsat qog'ozi, ekologiyaga keladilar, ham shu zaklyushenияni olar tizgini oxirdan olib bu predpriyatiya obyektni ekspluatatsiyaga kiritish uchun biz yil davomida 2 yil tuzilsa 2 yil davomida bu bir haligi obyektga kelib predpriyatiyalar bilan birga profilaktika ishlari borib anglatib nindi yo'nalishda zakonlarni buzilolaralar qaysi ekologik yoqdan qaysi talablarni o'tab bitirmovlari to'g'risida mana ularni ham konsultatsiyalar bir necha yil davomida shu tuzilish obyektlarini сопровождать etamiz endi. Bu yil bizning mana onday tekshiruvlar soni 100 ga yetdi. Shulay yo'q endi shu zakon o'zgarishi sababli, yangi 336-chi postanovleniya chiqishi sababli, Rossiya hukumatining postanovleniyasi endi bu qarori chiqishi sababli biz endi 100 ga yaqin ruxsat qog'ozlarini predpriyatiyalar biz agarda 22-chi yilda sirog'i bitgan ekan biz bu ruxsat qog'ozlarini predpriyatiyalarni uzaytdik, ya'ni predpriyatiyani bizga kelib nindidir qog'ozlar afarmlat etib ustama shig'imlar arvinda pushinalar to'lasi bo'lmadi, avtomat ravishda bu ruxsat qog'ozlarining sirog' yestiyasi endi uzaytildi. Mana bu da endi profilaktik chora bo'lib tura, administrativ nagruzkani, administrativ bosimni predpriyatiyalarga kimitu uchun ishlangan yo'nalish endi bu.
Foydalanish ko'p ishroqda tekshiruvlar ol kollektivlarni deb aytganda qisalarda tuta, ya'ni zakonni o'targa tirishalar. Mana siz endi angama boshida aytib o'tdingiz, Tatariston, Shuvarston, Maril respublikalarida shtraf to'lov boshqa yillar bilan solishtirganda kimitishdi deb. Bu qoida buzuvlar kimiganmi, ya'ni tartib buzuvlar kimiganmi? Ya bo'lmasa tekshirmagandan foydalanibgina shtraflar kimiganmi?
Men bunda ikisində səbəb idi, ikisində səbəb idi var idi. Əlbəttə, indi tikşiru işləri, əyddim, 389 obyektin 14-dən qədər tikşirib qalaldıq. İndi bu obyektlara kirməkəş, əlbəttə, zakon buzu işıraqları bulğan bulsa da, biz anı indi bilməyibiz. Şuna görə, mənə bu administrativ ştraflarının summası kimiyinin bir səbəbi, biz indi bu predpriyatiyalarga barmaq deyib əytəm indi. Şulay yox indi, mənə sonqı экология өлкәсендә гомумән соңгы 5 елны алсак та, бу инде менә мин экология министрлыгында эшләгән чорларда, хәзер менә Роспроднадзорда эшләгән чорларны берләштереп анализлап әйтәм инде. Соңгы 5 елда гомумән безнең әйләнә тире мөхиткә китерелгән закон бозу очраклары кимеп бара. Алар инде гомумән республика буенча 5 ел элек 5-6 меңгә җитсә, бүгенге көндә инде алар 1-2 меңгә тирәсе инде закон бозу очраклары билгеле безнең республика буенча. Шуңа күрә алар бермә-бер кимеделәр. Ләкин шуны әйтергә кирәк, менә әйләнә тире мохиткә тагын кабатлап әйтәм, зыян килгәндә без инде монда катгый рәвештә зыянны саныйбыз. Безнең бик зур күләмдәге теге зыян китергән предприятиеләр бар. Берничә 100 миллион күләмендә зыян китергән инде монда аерым методика бар. Мисал өчен анда калдыклар, төзелеш калдыкларын тиешле урыннарга ташлаганда, аның мәйданына карап, күләменә карап, шулай ук туфракның ничә сантиметрга хәтлек пишранганлыгына карап, менә шушы миллионлаган әйләнә тирәгә китергән зыяннар санала. Инде бу без монда да анализлыйбыз, бу предприятие моны эшләмәскә мөмкин идеме, нәрсә аркасында барлыкка килгән. Монда да теге анализ белән карыйбыз, теләсә ничек предприятиегә зур күләмдә штраф салу, зыянны түләттерү юнәлешендә теге юнәлештә эшләмибез без. Әгәр дә инде менә мисал өчен без инде экология министрлыгы белән безнең президентыбыз Рустам Нургалиев ярдәме белән даими рәвештә облетлар ясап торабыз. Инде вертолеттан менә территориядан нинди зыян килә, нинди без күрмичә калган җирләр бар икән. Менә шундый облетлар вакытында да хәтта машина белән китереп, ассенизаторский машина белән килеп, пишраткыч матдәләрне анда кызыл, яшелле ниндидер сыекчаларны агызып калдырган очраклар менә без вертолетлардан да күреп, анда инде оператив рәвештә безнең инспекторлар чыгып, бу закон бозу очрагын теркәп инде, шулай ук административка җаваплылыкка тарткан, ягъни нәрсә дип әйтәсез килә, монда бит инде бу предприятие күрә торып, үзенең территориясының зурлыгыннан файдаланып, аның мисал өчен посадка эшендә булып яки басуда аны күрмиләр дип уйлап, шундый табигат законнарын бозу очракларын теркибез инде. Андый очрак булганда, әлбәттә, болар табигатькә килгән зыянны түләргә тиеш дип саныйбыз инде.
Тирәк мохиткә йогынты ясый торган оешмаларда чистарту корылмалары бар. Менә мәсәлән, Мулланыр вакыт исемендә химия комбинаты, аннан үткән чакта элек шәһәрдә ис килеп тора иде, әйме? Хәзер Нәфис косметик яныннан үткән чакта хуш ис кенә аңкып тора. Менә монда чистарту корылмалары әйбәт эш дигәнне аңлатамы? Һәм гомумән предприятиеләрдә чистарту корылмаларына ничегрәк игътибар бирелә?
Әйе, менә 10-нчы елларда информация буенча инде 10-нчы елларда бу проблема булган бу предприятие белән. Бүгенге көндә ул Россия дөнья күләмендә алдынгы предприятиеларның берсе, шулай ук инде безнең халыктан да менә соңгы 10 елда яп әйтәк инде мөрәҗәгатьләр дә килгәне юк. Инде шушындый үрнәк предприятиелар безнең республикада шулай ук күп. Берничә миллиардлар үз акчаларын кертеп, реконструкция эшләре алып барышы предприятиелар күп. Менә зур предприятиелар, билгеле предприятиеларны алсак, инде бүгенге көндә менә Нижнекамск нефтехим предприятиесен алыйк, әйме, алар соңгы 3 елда берничә миллиард күләмендә акчалар кертеп, үз акчаларын кертеп, чистарту корылмаларын реконструкцияләделәр. Шулай итеп, Кама елгасына китерә торган зыянны минималләштерделәр дип әйтәк инде. Алар шулай ук инде ничә еллар дәвамында җыелып килгән калдык полигоннарын рекультивация эшләрен алып баралар. Шулай ук Казаньоргсинтезда да зур предприятиелар әйтәм, реконструкция эшләре алып барыла. Татнефткә килсәк инде, Татнефт бүгенге көндә әйләнә тирә мохиткә зыян китермәү өчен иң зур күләмдә вложениеләр ясаучы предприятие. Мисал өчен Танека предприятиесе бүгенге көндә сулыкларыбызга, Кама елгасына, әйләнә тирә мохиткә гомумән пишрак суларны ташлауны бетерде. Ул шундый технология белән эшли башлады. Бөтен чистартылган сулар яңадан производствога санаатка койтуп, жаңадан ушу циклда катнашып, технологияга кери кайтарылып, бу ши суулар замкнутый водоворот деп айтабыз инде. Ягъни айлана терек мехитке гомумен пирак сууларын ташламый. Мына шундай актив предприятиялар биздин республикада көп инде. Инде экинчи юнелишке бар, экинчи юнелиш боюнча барсак, бу инде биздин райондарыбыздын чистартуу курулмалары, биологический очистные сооружения. Мында инде федераль проектларда республика актив ревиште эшли, шулай ук инде биздин республика программасы бар. Чистартуу курулмаларын реконструкциялар, түзүлүш иштери алып баруу боюнча, шуңа көрө мында бүт райондордо чистартуу курулмаларында реконструкциялоо иштери актив алып барыла.
Қолған үшке қорева дейлер, міне бұйыл қуар башқа елларға қорағанда башта болмыша тұрды-тұрды да, енді Құдай тағала планыны өтем яңайлыға қадар дегендер, бұраннар болды. Міне бұл шәһәр орамларына қуар топлана, әм аны шәһәрден шетке шығаралар. Тиешсіз орынға ташлаған орынлар жоқ ма? Ялмаса қор астында қалған ішлер, башқарылмай қалған ішлер жоқ ма?
Инде қар астында қалған ішлер дегенде біздің жаз айынан башлап бетінде білгенімізше, мына қазір апрель айы таң ұзақламай келіп жетер. Территория республика территориясын чистарту ішлері гіл алып барыла, қалдықларын жиыштыру, мына сентябрь, октябрь айларында енді қар яуғанша деп те андай үмелер көп іздірілді. Он күнліктер күзгі айлықларда қайбір райондар біле иғлан етілді, шоңа көре қар астында қалған ішлер жоқ деп білем. Әйінде қарға келгенде аның тәртібі бар. Мысал үшін Қазан шәһәрінде Қазан Башқарма комитеті белгілі орындар белгілі енді. Мұнда енді ол экология министрлігі білен сагласовать етіп орындарын. Бұл орындар экологиялық һәм санитар тәләпләргә туры килергә тиеш. Мұнда менә шу қар әріп аққанда пиратқыш мәддәләр туфракка һәм бигрәк тә инде безнең сулыкларыбызга эләкмәскә тиеш. Ягъни менә бу кар җыю урыннары су саклау зоналарында булырга тиеш түгел. Казан буенча инде безнең бу көндә 10га якын, ялгышмасам, кар эриту станциялары эшләп килә. Бу инде як 10 пример деп әйтер идем, менә шундый кар эриту станциялары эшләп килүен, ләкин инде кар эриту станциялары җитә алмаганда, менә соңгы сурақта булгандыр инде ул шундый кар урыннарына, кар шагыру урыннарына чыгарыла. Ләкин шуны әйтергә кирәк, монда да табигатькә зыян китерү өстендә эшләүчеләр бар. Ягъни бу карны тиешле урыннарга чыгармыйча, менә яңалыкларны карасак та, я каядыр урман кырларына, басуларга чыгарып, су кырларына чыгару очраклары да бар. Монда инде актив рәвештә инспекторлар эшлиләр, мондый моны буны бу закон бузу очрагын булдырмау өчен инде бу урыннарны даими рәвештә контрольгә алып, бу юнәлештә эш алып баралар инде.
Ярый, менә шәһәрдән кар читкә чыгарыла, я булмаса эретелә. Ул бит кар гына түгел, аның арасында шәһәр урамнарында бузлауыкларны бетерү өчен сибелгән ком да бар, башка төрле зыянлы матдәләр дә бар. Менә бу эретелгән су чистартылып табигатькә кире кайтарыламы?
Менә кар эриту станцияләре дип әйтеп киттем бит. Менә монда инде алар кар эригәннән соң бу сулар безнең шәһәрнең чистарту корымаларына эләгеп, шуннан инде яңа кире әйләнешкә кайтарылмый. Безнең менә Идел елгасына ташланыла, бу инде технология буенча каралган. Бу көндә гомумән туфракка, җиргә су ташлау пирак сумы, чиста сумы, чистартылганнан соң су ташлау тыела. Шуңа күрә бу карлар эритилгәннән соң суга әйләнеп, чистарту корылмаларында бүтән технология буенча үтеп, чистартылуны инде тиешле дәрәҗәгә, пиратыкыч матдәләрнең мәгъдарын тиешле дәрәҗәгә җиткереп, шуннан соң гына Идел елгасына, Казан өчен инде Идел елгасы, мисал өчен Шаулы, Нижнекам өчен инде Түбән Кама өчен, Кама елгасына ташланалар инде. Ләкин кар белән бергә тагын бер проблема бар әле, бу безнең калдыклар, төзелеш калдыклары, көнкүреш калдыклары да анда эләгергә мөмкин. Шуңа күрә бу радиостанцияларында алар инде айрым оралыйлар бу калдыкларны полигоннарга, тиешле лицензиясы болгон полигоннарга чыгаралар. Ә инде менә махсус кар урыннары булган территорияларын менә июнь айында ул кар өемнәре эреп бетә инде безнең шах башкарма комитетлар үз исләренә алып бу территорияларны җиштырып куярга тиешле. Чөнки кар эрегәннән соң икенче проблема барлыкка килергә мөмкин бу төзелеш, көнкөрүш калдыклары карарганнан соң мына шу территорияларда калып зыян китерүү очраклары булырга мүмкүн инде.
Фаяз Ханович, республикабыздын барлык түбөктөрү, айрым болгондо башкалабыз Казан үскәннән үсә яңа микрорайоннар барлыкка килә беләбез инде. Һәм инде шушы төзелеш барган җирдә әйтик, калдыклар да барлыкка килә, төзелеш калдыклары, башкалар. Ә инде Самасырова шүплеге соңгы вакытта инде анда ише тарту эшләре бара. Менә бу калдыкларны кая илтәләр? Һәм законсыз ташлаган шартлар күпме? Һәм яңа төзелгән районнардан ниндирә хәбәрләр килә?
Самасырова шүплегеннән башлыйк. Самасырова шүплегендә шүплеген элек эксплуатацияләнгән полигонны бүгенгендә федераль бюджет тарафыннан акчалар бөлүнүп бирилди. Бу юнәлештә инде безнең республика экология министрлыгы, безнең Татарстан хөкүмәте актив рәвештә эш алып бара. Инде Самасырова шүплегендә рекультивация эшләре алып барыла. Монда бүтән без инде бу объектны экспертиза үткәрдек Роспроводнадзор, ягъни экспертиза үткәргәндә экспертлар төрле юнәлештәге фән эшлеклеләре анда карыйлар, анализ ясыйлар, менә ничек рекультивацияны үткәрергә, чистарту корылмасы булырга тиешме? Мисал өчен шушы Самасырова шүплегендә бүгенгендә Россиядә беренчеләрдән булып менә шу бүленеп чыгарыла торган газдан электр энергиясы алу юнәлешендә инде шушы технология кулланып рекультивация эше алып барыла. Менә Восточный полигоны дибез инде калдыклар шунда чыгарыла инде бүгенге көндә ул объект эшләми. Анда шулай ук рекультивация эшләре без инде ПЖКХ тарафыннан рекультивация эшләре алып барыла. 1-2 ел элек менә артка кайтсак инде бик күп халыктан мөрәҗәгатьләр килде. ЖК Весна, Богородский, М7 тирәләрендә табигый газга ашаган менә бу полигон газы исе килә дип, монда инде менә шу рекультивация эшләре алып барылгач, монда инде мөрәҗәгатьләр алар бетте дип әйтерлек, берничә генә менә ел дәвамында 3-4 мөрәҗәгать киләдер инде бу юнәлештә. Шулай ук менә анда шу Восточный полигонында икенче карта да бар, бүгенге көндә анда реконструкция эшләре барыла. Ләкин бу картага рөхсәт бүгенге көндә Россия күләмендә инде закон кертелде. Менә шу авиа төзелеш заводының аэродром зонасына эләгү сәбәпле бүгенге көндә әле анда рөхсәт юк чыгарырга. Шуңа күрә безнең Казан шәһәрендәге бөтен каты көнкүреш калдыклары безнең химический урамында урнашкан полигонга чыгарыла. Бүгенге көндә бу полигоннан күләм кабул итү әле мөмкинчелекләре бар. Калдыклар шунда чыгарыла инде. Гомумән төзелеш калдыкларына килгәндә, менә бу юнәлештә дә без узган елдан башлап аерым бер эш алып бара башладык. Монда төрле анализлар үткәргәннән соң шактый гына закон бузу очраклары билгеле булды. Безнең мисал өчен кайбер узган ел без анда 150 предприятиене ачыклаган, быел 70, алар вак предприятиеге кеше эшмәкәрләр генә түгел, шактый зур предприятиелар республика үзләренең калдыкларын өчен, менә мин әңгәмә башында әйткән, негатив әйләнә тирә китергән мөхиткә зыянны налогны түләмәүләре билгеле булды. Монда да ике юнәлешкә алар бүлендиләр, берләре инде полигоннарга чыгаралар, әлбәттә алар инде полигонга чыгаргач, полигоннар безнең бүгенге көндә тиешле таләп белән эшлиләр. Анда пишрак сулар инде туфракка да эләкми, җир асты суларына да эләкми. Ләкин полигонга чыгарган икән предприятие үзенең калдыгын, ул менә бу плата за негативное воздействие түләргә тиеш. Андый предприятиеларны менә ачыклау юнәлешен алып барабыз, крупный заказчиклар белән эшлибез бүгенге көндә. Алар да үзләренең подрядчиклары белән менә эшләргә тиеш. Шушы һәрберсе, әгәр алар калдыкны полигонга чыгарга икән, түләргә тиеш. Без инде алар отчет бирмәгәч күрмибез. Ә инде менә бу законсыз чүплекләрне санкционированный свалкалар дип без инде ел дәвамында күренә торган посадка кырларында, урман буйларында, басуларда менә шушы предприятиялар отчет бирмәү аркасында алар бирә алмыйлар, чөнки утилизация үткәрүче яки күмеше полигоннарга чыгармагач бу калдыкларын отчет бирә алмагач бирә алмыйлар, ә менә бу калдыклар шушы басуларда барлыкка киләләр. Моның бер сәбәбе шушы төп сәбәпләренең менә бу свалкаларына чүплекләрнең барлыкка килүен төп сәбәпләрнең берсе шушы инде.
Мин елдан артык вакыт элек безнең борынгы бабаларыбыз Казан шәһәре шулай үсәр дип күз алдына китермәгәннәрдер. Шуңа күрә инде ул 1000 ел түгел әле 100 ел элек тә шәһәр янында төрле фабрикалар, терлекчелек биналары, кошчылык биналары барлыкка килгән бит инде. Хәзер алар шәһәр биләмәләрендә, шәһәр ичендә калалар. Менә алар халыкның яшәешенә тискәре йогынты ясамасын өчен нинди чаралар күрелә?
Бу ие менә ике очрак, монда да ике очрак, мисал бар предприятие төзелгән, ә инде безнең менә шу коттеджный поселоклар шушы предприятие тирәсендә үсеп чыктылар. Әлеге инде ул бөтен таләпләргә туры китереп, санитар зоналары туры китереп төзелгән предприятие. Ләкин монда да инде бу ситуациядан чыгу юлы бар. Моны предприятиялар бу эштә юнәлеш, бу юнәлештә актив җалып баралар. Монда иң элек инде һавага ташлана торган пычраткыч матдәләрне чистарту корылмаларын алар актив рәвештә куялар. Безнең инде күчерү очраклары да менә калдыкларны кабул итү площадкаларын күчерү очраклары билгеле. Монда инде халык белән дә актив рәвештә эшлиләр. Менә соңгы вакытта инде безгә менә әйтеп китәргә кирәк, тыңлаучылар игътибарына да Салават күпере, авиа төзелеш, МСИМ трассасыннан үтүчеләр дә шу районнарда даими рәвештә ис булу турында хәбәр итеп торалар инде. Монда бу шулай ук менә мин әңгәмә барышында әйтеп үткән очрак шикелле Восточный полигонынан халыктан күп мөрәҗәгат килә иде дип әйттем бит. Менә бүген көндә нәкъ шушындый мөрәҗәгатьләр, шушындый газ исе килә дип мөрәҗәгатьләр бик күбәйде. Шуңа күрә без инде прокуратурага мөрәҗәгать иттек, һәм бүген көндә прокуратура безнең бу эшне хуплады. Без инде плановый проверкалар үткәрәбез. Авиа төзелеш районында урнашкан берничә предприятиеда тикшерү эшләре алып барабыз. Инде закон бозу очраклары да билгеле. Шуңа күрә тикшерү эшләре биткәч, нәтиҗәләрне без инде шулай ук безнең гражданнарыбызга игълан итербез бу юнәлеш буенча.
Ярый, Фаяз Фәнович, менә без нигездә Татарстан турында сөйләшәбез. Гәрчә әңгәмә башында 3 регионны исәпкә алып сөйләшсәк тә. Шулай да менә сез Татарстан, Чувашстан һәм Мари Эл республикалары буенча эш итәсез. Безнең Татарстан ниндирәк дәрәҗәдә дип әйтик бу республикалар арасында? Мөхитебезгә йогынты ясау, мөхитебезне тәртипкә китерү буенча.
Монда инде эш республикада да эш актив рәвештә алып барыла, һәр юнәлештә дә бу милли проектларны алсак та төрле өмәләрне алсак та, төрле акцияларны алсак та, инде безнең Татарстан Республикасы мисал өчен менә күптән түгел инде Эколидер, экология министрлыгы Эколидер конкурсына нәтиҗәләр ясады. Монда ел дәвамында эшләгән эшчәнлекләренә нәтиҗә ясалды инде. Һәм инде шуны әйтеп үтәсе килә, безнең инде Рәсәй күләмендә уздырылган су саклау зоналары сулыкларны чистарту буенча Татарстан шулай беренче орын алды. Анда инде безнең миллионнан артык гражданнарыбыз сулыкларны чистарту өмәләрендә катнашкан. Менә халыкның актив иң элек әйт, иң беренче менә күрсәткеч дип әйтәм инде Татарстан Республикасы халыкның актив рәвештә бу эшләрдә катнашуы. birinchi yo'nalish. Ikkinchidan, endi biz doimiy ravishda respublika federal proyektlarda ishlab kela, qatnashib kela, bunda endi zo'r ko'lamda federal byudjetlardan, byudjetdan oqchalar jalb etiladi. Oqchalar jalb etiladi. Ham endi bunda shuluq chistartu qurilmalarini, poligonlarni rekultivatsiyalovga zo'r ish olib boriladi. Mana tag'in bir proyekt general uborka deb aytilim, general jishtiru deb aytgandaymi, Rossiya ko'lamida e'lon etildi. Bunda da bizning respublika bir necha proyektni jibardi. Bu kunda tekshiruvlar olib, analizlar olib boriladi. Mana endi Rosprotnadzor mana biz zaklyushenie bergandan so'ng bu proyektlar albatta federal programmalarga shulay yo'q kiritilashak endi. Yil natijalari demakdan tag'in shuni aytib o'tasiz kela. Bizim bit Rosprotnadzor tarafından uzgan yıldan başlap ekologiya dela kajdova, ekologiya har kimning ishi degan bolalar arasında dunyo ko'lam premiya e'lon etildi. Uzgan yil birinchi tapqir o'tdi. Uzgan yil endi bizning respublikadan 200 dan ortiq zayavka jibarilgan edi. Bugun bu yil endi 2022 yilda ikkinchi martaba o'tkazildi. Ham shuni aytira kerak, bizning 1800 dan ortiq respublika ko'lamida 1800 dan ortiq zayavka jibarib, bizning Tatariston Respublikasi umuman Rossiya ko'lamida zayavkalar soni bo'yicha 6-chi o'rinni oldi. 1-chi o'rinniqqa kirdi endi. Mana 22 dekabr kuni biz yilni shu konkursga natijalar yasab, bizning maktab o'quvchilarimiz, maktab direktorlarimiz endi bunda turli yo'nalishda, turli nominatsiyalarda konkursga natijalar yasaldi. Bunda misol uchun bizning eng aktiv g'oyalar Rossiya ko'lamida 1-chi o'rin olib, bu endi Shaydullinlar g'oyalasi misol uchun, ular Qora dengizga yoliterga barga putyovka bilan bo'laklanadi. Planshetlar, noutbuklar, maktablar bizga endi har maktabga og'ash o'simtalari berilashak endi. Yozga chiqqach biz bu sharolarni birgalab og'ash o'tirtu sharolarini birgalab o'tkazishak biz 22 dekabrda mana biz bunga natijalar yasab, shu bizning aktiv o'quvchilarimizni, maktablarimizni bloklov sharasi, bloklov sharasi o'tkazishak biz. Bizning endi 2 yil respublikaning potensiali zo'r, chunki bizning maktab bolalarida, o'qituvchilarda aktiv ravishda bunday konkurslarda qatnashib kelalar. Respublika ko'lamida o'tkaziladigan konkurslar ko'p edi endi. Maktabika patrul, shuq, ekolider, turli rasm yasov konkurslari, sanitar ekoyli qisalaridagi konkurslar. Shunga ko'ra mana shu bolalarni aktiv ravishda qatnashgan, respublika ko'lamida qatnashgan bolalarni hozir biz endi federal darajaga chiqaruv ustida ishlaymiz. Potensial zo'r, endi bizning kelasi bir necha yillikda respublikamiz bunday konkurslarga, Rossiya ko'lamida o'tkaziladigan konkurslarga zayavkalar bo'yicha 1-chi o'ringa chiqarga tayish degan mana o'zimizga maqsadlarni qo'yamiz. Endi shuning ustida ishlaymiz.
Hem de biz bugünkü tapşuruq qısalarında İdil yılgası turunda söz qozğatmaybız. Mınsın, indi iki atnadan yaña yıl kelib ýetdi. Yaña ýylda biz bu meselege nıqlap toktalarız. Çünkü il köleminde İdil yılgasın çistartu programması var. Hem ol bizning Tatarstanda kürşü tübeklerde bine siz hizmet etken Şuvaşistan hem Mari El Respublikalarında niçin gerek başkarla biz şu temalara tutlarımız. Elbette ekolog kişi mühitini kuzetip yürüdür. Bine siz İrtatan'dan bizim çakırını isep kalıp Kirov ülkesi Şigin'den Baltaşırağından Kozan'a gelip gittiğiz. Arşan'ı uzup Baltaşırağından o tübeklerde hallerini çelek hem nişlep yerisiz biz tapşuğa çakırgaş Kozan'dan gana gelip bulmayın mı?
İyi, bugün bana ilteden Baltaşırağından geldim. Çünkü bugün indi benim anayimden tuğan günü biz kişi avula kaytıp anayini kıtlap geldik. İndi bana shunday mumkinchilikdan foydalanib sizning ruxsat bilan animni tug'an kuni bilan qatlaysa kela. Albatta endi unga tozalik atti bilan birlikda tegiz g'umr yashab bizni biz ularni ular bizni sevindirib turaversin. Ham endi bordik ularga aniga rahmat aytib rahmatgan aytasiz kela. Tug'an kuni bilan qutlayman.
Rahmat mundi yigitler üstürgen için kuvanıp yaşaydır. Hem de aniler alar izgi zatlar. Biz bu hafta özümüzün пар қанатлар тапшуында, әуіл пар қанатлар тапшуы ертеге біздің 11 сағат 20 минутта шараптағы сеферға шығашақ дайми рәуіште сөйлеп тұрабыз. Мұхтарым қардашылар, бүгін біздің студиямызда Росприроднадзорның Иділкама Түбәк орай идарасы жетекшісі Фаяз Фәнилұлы Шакиров болды. Рахмет сізге, яқынлашқан яңа ел. Алар билан һәм инде менә хәзер яңгыра чыккан җир әнигезгә һәм барлык әниләребезгә яңа ел алды бүләге булып бирсин.
Рәхмәт, шәм булыгыз.
Сау булыгыз.
Yeah.